Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешниот билтен, установите за нега на стари лица бараат од владата по голема попусливост, бидејќи новите правила за персонал стапуваат во сила на 1 јули. Иновативна програма во Нов Јужен Велс за виртуелна нега дизајнирана да го намали бројот на деца кои непотребно патуваат до болница. Православните веници ширум светот го слават Великден и македонските христијани со радост го дочекаа Воскресението Христово во сите храмови во Македонија и ширум светот. Во Македонија за прв пат беше донесен благодатниот оган директно од Ерусалим. И Мелбурн на пат да го престигне Сиднеј како најголем град во Австралија. Но дали е така? Следуваат вестите на SBS на Македонски за 17 април 2022. Јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Останете со нас. Премиерот Ентони Албанезе застана во одбрана на новите барања од страна на сојузната влада за нега на стари лица. Тоа доаѓа откако индустријата повика на попусливост околу усогласеноста со реформите кои бараат домовите за нега на стари лица да имаат регистрирана медицинска сестра на локацијата 24 часа на ден од 1 јули. Владата веќе призна дека сите домови за стари лица нема да го исполнат тој рок, со исклучоци за малите установи лоцирани во одалечените области. Сепак, господин Албанезе вели дека речиси 90% од домовите веќе ги исполниле потребните услови.
We're closely monitoring the system together with the commission, but we're confident going forward that people are receiving the right care, that the sector is heading in the right direction and that our reforms are the right ones to make.
Жртвите на колапсот на градежната компанија Портер Дејвис бараат компензација за загубата од 100.000 долари во депозити на недовршени домови. Анил Вермула, татко на две деца, беше еден од десетиците кои учествуваа во протестите одржани вчера пред парламентот на Викторија. Господин Вермула вели дека се жртвувал 3 години за да заштеди депозит од 33.000 долари за дом во Тарнејт, во западниот дел на Мелбурн, но вели дека нема идеја дали воопшто некогаш повторно ќе ги види тие пари.
We don't know what to do now. The liquidator said you lost your deposit. Who will help us here?
Градежните власти истражуваат дали компанијата прекршила закони со тоа што не склучила осигурување за своите клиенти. А ликвидаторите Grant Thornton денеска објавија дека Nostra Property Group склучила договор за продажба на повеќекратниот бизнис на Porter Davis. Nostra ќе комплетира до 375 куќи, односно таунхаусис, од кои 169 се уште не се започнати, а исто така ќе понуди тековно вработување на 16 вработени во Porter Davis. Ликвидаторот на Grant Thornton Саид Јахани вели дека сите страни успеале да ги зачуваат работните места и да го минимизираат прекинот за постојните и идните градби. Стотици илјади австралици ќе мора да патуваат подалеку од нивните електорати за да најдат клиника на матичен лекар која нуди повраток, односно bulk billing на наплатата за нови пациенти. Тоа е според новиот извештај објавен од Директориумот за здравствена заштита Clinbill, кој покажа дека само 35% од клиниките за обшти лекари во Австралија нудат bulk billing за нови пациенти, каде што лекарите му наплатуваат на медике наместо тоа да го прави пациентот. Медицинскиот експерт и амбасадор во Асоцијацијата на родители на Австралија, господин Ник Котсворт, изјави за Канал 9 дека има празни ниво на што медикер во моментов може да го надополни поради кризата со трошоците за живот.
I mean, this is a problem in Australia at the moment where the access to healthcare can be determined by your postcode, and we really need to get away from that. It's sort of eroding our universal healthcare system. We've got electorates in the country that do have very high bulk billing rates, Blaxland and Chifley, but there's others like Newcastle that has really low bulk billing rates, next to none.
Нов Јужен Велс има највисока стапка на bulk billing, со нешто помалку од половина од клиниките во државата кои нудат bulk billing, по која доаѓа Викторија со 34,6%, додека австралиската главна територија се наоѓа на 5% со најниска стапка, а во Тасманија стапката е 6,9%. Семејствата широм Нов Јужен Велс ќе можат да пристапат до иновативна програма за виртуелна нега, дизајнирана да го намали бројот на деца кои патуваат непотребно до болница. Телездравствената услуга ги поврзува семејствата со клиничка медицинска сестра преку видеоповици, со цел да го одреди најдобриот пат за нега и давател на нега врз основа на потребите на секое дете, без разлика дали се работи за болница, општ лекар или стручен педијатар на Virtual Kids. Виртуелната служба за итна нега Kids ќе биде воведена низ целата држава, вели премиерот Крис Минс.
This 24/7 hotline is currently in operation in Western Sydney, South Eastern Sydney and the Hunter New England region as a test or a trial. But this program will be rolled out right across New South Wales, offering parents in every part of the state access to this exciting video conferencing alternative to rolling into an emergency department.
Програмата има за цел да ги пренасочи случаите со ниска итност од посетување на оделенија за итни случаи кои се и без тоа под притисок. Проширената услуга ќе нуди и специјалистички педијатриски совети за лекарите во руралните и регионалните болници и за болничарите во ситуации што не се итни. Австралиската министерка за сајбер безбедност Клер О'Нил вели дека им наложила на агенциите за спроведување на законот да ги пронајдат хакерите каде и да се во светот. Понеодамнешната низа сајбер напади врз големи фирми, како што се Medibank, Optus и Latitude. Тоа доаѓа по откривањето дека луѓето во Австралија изгубиле над 3,1 милијарда долари во измами само минатата година, што е зголемување од над 80% во споредба со 2021 година. Клер О'Нил изјави за програмата Four Corners на ABC дека Австралија не е беспомошна и дека ќе почне да им возвраќа на оние кои се обидуваат да им наштетат користејќи сајбер криминал.
The instruction of the Australian government now to the Australian Signals Directorate, the cyber guns of the Australian government and the Australian Federal Police is you go, you rove the world, you find these people and you hurt them before they can hurt us.
Нов брз тест за рана дијагноза на прееклампсија, потенцијално опасна по живот компликација на бременоста, е развиен од тим на истражувачи на Универзитетот за технологија во Сиднеј. Прееклампсијата е состојба која влие на околу 4-8% од сите бремености и се карактеризира со висок крвен притисок, протеини во урината и оштетување на органите, како што се бубрезите и црниот дроб во втората половина од бременоста. Во моментов, дијагнозата на прееклампсија вклучува мерење на крвниот притисок и тестирање на протеини во урината заедно со други клинички знаци и симптоми. Новиот тест, базиран на ленти, користи иновативна технологија базирана на наночестички за откривање на концентрацијата на специфични биомаркери присутни во крвната плазма на жени со прееклампсија. Православните верници во Македонија и светот го слават најголемиот верски празник Воскресението Христово Великден. Поглаварот на Македонската православна црква, архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан, прати мир, порака за мир и радост, меѓусебна почит, како и верниците со добри дела да го слават Христос онака како што тој заповедал.
Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Катадневно преку дела да го сведочиме присуството на Христа воскреснатиот во нашите животи.
Македонската света црква учи дека Христовото воскресение е ветување за вечен живот, најголемиот настан во незината историја врз кој се подпира верата на православниот свет. Великден се слави три дена, со зборовите Христос воскресе, навистина воскресе, верниците си честитаат се до празникот Свети Спас. Соборниот храм во Скопје беше претесен да ги собере верниците кои дојдоа заедно да ја слушнат најрадосната вест за победата на животот на смртта и да запалат свеќи од благодатниот оган што македонската делегација го донесе за прв пат директно од Ерусалим. Централната богослужба со која чиноначалствуваше митрополитот Дебарско-Кичевски господин Тимотај се одржа во Свети Климентовиот храм на Плаошник во Охрид, а полни со гости беа и останатите цркви во градот. Празнична атмосфера имаше и во македонските православни цркви ширум Австралија, кои беа преполни со верници кои ги следеа великденските богослужби. Православниот Великден, како што рековме, се одбележува и широм светот. Во Украина многу семејства нема да можат да се соберат заедно за Великден поради тековната војна. Генерал на украинската армија ги посети украинските војници во саботата, делејќи великденски колачи, разговараше со војниците и ги покани на великденска трпеза. Генерал полковник Серхи Најев им се заблагодари и им честиташе на војниците со кои се сретна, велејќи дека Великден е важен период, цитат, да се сподели малку радост.
We are bound to say thank you to our soldiers and congratulate them on this holiday. We have to share a little joy of everyday life, which for now is not available to them. We have to bring a little goodness and holiday spirit to their trenches and fortifications.
Има извештаи дека суданската армија добила предност во крвавата борба за моќ со ривалските паравоени сили, во која загинале најмалку 59 цивили, вклучително и тројца работници на Обединетите нации. Борбите избија во саботата меѓу армиските единици лојални на генералот Абдел Фатах, Бурхан и силите за брза подршка, предводени од заменик лидерот Мохамед Хамдан Дагало. Ова е прва ваква битка откако и двајцата ги здружија силите да го соборат председателот Омар Хасан Башир во 2019 година. На вонредниот состанок на Арабската лига, суданскиот пратеник Ал Садик Омар Абдула предупреди против меѓународно мешање, велејќи дека тоа е внатрешен проблем и дека суданскиот народ треба да ја одреди собствената судбина.
We have to affirm that what is happening in Sudan is an internal issue, and at the same time, all efforts are needed from our brotherly Arab countries in order to calm the situation in the country.
Мелбурн е прогласен за најголем град во Австралија по ажурирањето на пописот на Австралиското биро за статистика во 2021. Пописот во 2021 година ги промени границите на градот за да го вклучи округот Мелтон, што го зголеми вкупното население на скоро 4 милиони 900 илјади жители. Таа бројка му дава на Мелбурн тесно водство пред Сиднеј, што според бирото е резултат на брзиот раст на населението во западните делови на Мелбурн. Населението на Greater Sydney останува поголемо од населението на Greater Melbourne, но сепак прогнозите предвидуваат дека тоа ќе остане така само неколку години. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,67 американски долари и 37,06 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 55,26 македонски денари, а 1 евро за 60,74 македонски денари. Накус со и временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 18 април. Перт сончево со максимално до 24 степени, Аделаид услови за дожд со слаб интензитет 23, претежно сончево за Мелбурн, максимално 22, врнежливо за Хобарт 22, Камбера претежно сончево 20, Сиднеј облачно 23, Брисбен делумно облачно 27, Дарвин претежно сончево 33 и сончево за Алис Спрингс со максимално до 22 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.